Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 3. januara, ovo su najvažnije vesti. Priveden Darko Janković zbog ratnih zločina u oblasti Zvornika. Nepoznate osobe pucale noćas u Kosovskoj Mitrovici. Ubijena jedna i ranjene tri osobe u diskoteci u Peći. Ne želimo da se tužimo sa Hrvatskom, izjavio Vuk Jeremić. Hladnoća i magla odneli 30 života u Indiji. Sutra hladno i sunčano, najviša temperatura od 1 do 4 stepena. U tematskom delu emisije emitujemo kraću verziju Mosta radija Slobodna Evropa. Gosti su dva muzičara, Bruno Langer, lider atomskog skloništa iz Pule, i beogradski pevač Dejan Cukić, koji govore o značaju rock'n'rolla danas i nekad.
Rock'n'roll sam po sebi, on je antiratan, antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše.
Kada pričamo o pravoj rock muzici, ona jest uvijek najbolja kada je u ilegali i kao nekakav pokret otpora, kao neka stvar koja se dešava nasuprot opšteg stanja duha.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je danas pre podne priveden Darko Janković, zvani Pufta, za koga se vezuju mnogi ratni zločini u oblasti Zvornika. Darka Jankovića su mnogi svedoci i okrivljeni tokom suđenja koje traje od 2005. godine povezivali sa zločinom u opštini Zvornik, odnosno lokalitetima u Domu kulture, u Čelopeku, Ekonomije i Ciglani. Trojica pripadnika jedinica Žute ose i Pivarski već su osuđena pred većim za ratne zločine na ukupno 31 godinu zatvora zbog zločina u Zvorniku, a protiv četvorice optuženih postupak je u toku.
Priveden je Darko Janković, zvani Pufta. Za njegovo ime se vezuju mnogi zločini u oblasti Zvornika. On je bio jedan od lica za koje smo tragali u prethodnim postupcima i on je sad pre nekoliko sati priveden pravdi. Veoma je važno reći da za njim tragamo već dugo, jer ne samo u Čelopeku, u Domu kulture, već i u nekim drugim predmetima njegovo ime se prepliče kao ime potencijalnog izvršioca užasnih ratnih zločina. Dalje ćemo detalje kasnije saopštiti. Mi smo tražili naravno da mu se odredi pritvora u ovim prethodnim, u tom Zvorniku 1, takozvanom, je razvojen postupak protiv njega, ali nam nije bio dostupan.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine. Nepoznate osobe ispalile su više hitaca iz vatrenog oružja u ulici Oslobođenja u naselju Bošnjačka Mahala u Kosovskoj Mitrovici, a u incidentu nije bilo ranjenih, rečeno je danas agenciji Beta. Policija ovaj slučaj smatra izazivanjem opšte opasnosti, rekao je agenciji zamjenik regionalnog direktora Kosovske policije Ergin Medić. Incident se dogodio oko ponoći u blizini zgrade Privredne komore Kosova i Metohije, gde je prošle nedelje pucnjavom oštećeno nekoliko prozora. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da namjera Srbije nije da se tuži sa Hrvatskom, nego da gradi dobro susjedske odnose i sarađuje na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Vlada Srbije 31. decembra 2009. odlučila da pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu podnese odgovor na tužbu i protiv tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995.
To je jedan izuzetno obiman materijal koji će konačno na međunarodnoj pozornici upaliti svetlo i u pravom, tako da kažem, svetlu prikazati ono što je na teritoriji Hrvatske činjeno i pre 60. i pre 15. godine. Ja mislim da bi za Hrvatsku pre svega bilo mnogo bolje da do ovog procesa ne dođe. Naša primarna namjera i želja nije da se tužimo, već da sarađujemo na putu ka integraciji u Evropsku uniju, da gradimo dobrosusedske odnose, da rješavamo probleme koje smo nasledili.
Kaže ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. A ministar policije Ivica Dačić izjavio je da su jučerašnji pretres stanova u Beogradu i hapšenja dvojice navijača deo šire akcije protiv nasilja i huligana koja nema veze sa navijačima. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da je pretres 35 stanova i drugih prostorija u Beogradu i hapšenje pripadnika određenih ekstremnih navijačkih grupa Zorana M. i Nikole M. nastavak akcije započete u prošloj godini.
Ja bih rekao da je to nastavak akcija koje smo započeli još u prošloj godini. Policija je, kao što ste vidjeli, radila i već u oči dočeka nove godine. Uhapšeno je međuvremenu još dve osobe, znači četiri osobe koje su krijumčarile kokain iz Holandije, i to redovnom Lastinom linijom autobuskom. Znači, na osnovu ranijih akcija koje su vođene, stalno se vrši preventivne akcije pretresa određenih lokacija, stanova, lokala i drugih prostorija gde se eventualno mogu naći neki elementi za pokretanje krivičnih i prekršajnih postupaka. U koordinaciji sa tužilaštvom i sa istražnim sudijama, u ranim dogovorima u Savetu za nacionalnu bezbednost, znači mi smo dogovorili da se pokrene jedna šira akcija protiv nasilja, protiv huligana, tako da ovo nikakve veze nema sa navijačima. Reč je o jednoj borbi da se kriminal iskoreni sa naših prostora. U ovoj akciji su privedena lica u čijim je prostorijama, odnosno stanovima, pronađeno oružje bez dozvole, pronađena droga, pronađene eksplozivne materije itd. i protiv njih će biti podnete prekršajne i krivične prijave.
Ministar policije Ivica Dačić. Grupa za monitoring procesa protiv šestoro anarhista organizuje danas ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu protestno okupljanje. Oni zahtevaju da šestorica aktivista anarcho-sindikalne inicijative koji su osumnjičeni za krivično delo međunarodnog terorizma budu pušteni iz pritvora. Šestorica članova ove organizacije uhapšeni su zbog sumnje da su ispisali grafit, a potom bacili dve zapaljene flaše na zgradu Grčke ambasade u Francuskoj ulici u Beogradu. Jedna osoba je ubijena, tri su ranjene u diskoteci City Club u Peći, a napadač još nije poznat, saopšteno je danas iz regionalne policije ovog grada. Ubistvo se dogodilo sinoć, policija je po dobijanju informacija da je oko 23 sata došlo do pucnjave na licu mesta ustanovila da je nepoznata osoba u toj diskoteci nasumično pucala iz dva pištolja. U saopštenju se navodi da su u regionalnu bolnicu u Peći prebačene četiri osobe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Jemenu zatvorena je danas zbog pretnji Al-Kaide. Konfrontacija Sjedinjenih Država s Al-Kaidom, odnosno ogrankom njenim u Jemenu, došla je na ubrzanje pošto je propao božićni pokušaj bombaškog napada na američki avion na liniji Amsterdam-Detroit. Američki predsjednik Barack Obama rekao juče da je jemenski ogranak Al-Kaide odgovoran za ovaj napad. 20-godišnji Nigerijac optužen za napad Umar Faruk Abdul Talab priznao je američkim istražiteljima da je instrukcije i obuku dobio od jemenskih operativaca Al-Kaide. Više od 30 ljudi nastradalo je u Severnoj Indiji u protekla 24 sata od hladnoće ili u incidentima koji imaju veze sa maglom i lošim vremenskim uslovima, saopštila je danas policija. 10 ljudi juče je našlo smrt u železničkoj nesreći uzrokovanoj gusnom maglom, a 47 je povređeno. Vlasti su počele da beskućnicima još prošle nedelje daju čebad i drvo za ogrev.
slobodnaevropa.org.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković ukazala je danas da do 31. januara funkcioneri bi trebalo da podnesu agenciji izveštaje u imovini i prihodima, ali da je zakonom koji se primenjuje od 1. januara proširen krug lica koja spadaju u kategoriju funkcioneri.
Zakon je počeo da se primenjuje. Prva obaveza koja nastupa za funkcionere do 31. ovog meseca jeste da prijave svoju imovinu i prihode na obrascu koju je agencija propisala. Obrazac se nalazi na web sajtu agencije, može da se otvori, treba da se popuni na samom sajtu i da se odštampa, tako popunjen, potpiše i nama dostavi poštom u zapečaćenoj koverti, odnosno da se donese lično. Dakle, to je prva obaveza koja sada nastupa, to je prvi posao posao koji agencija počinje, koji je započela sa 1. januarom. Ovakvo široko postavljena definicija od 1. januara u kategoriju funkcionera stavila je neka lica koja do sada nisu imala obavezu da podnose izveštaj o imovini, koja nisu smatrali, dakle, funkcionerima. Sada su, dakle, funkcioneri izabrane sudije, izabrane tužioci i njihovi zamenici. To su direktori bolnica, direktori škola, dekani, rektori univerziteta, direktori biblioteka, dakle, sva postavljena imenovana lica. Takođe, članovi raznih upravnih odbora, članovi nadzornih odbora, veoma široko je postavljena definicija i mnogo je širi krug lica nego što je to do sada bio slučaj.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Most. Pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera, u Puli Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu? Ima li šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, jer smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock'n'roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock'n'roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Rock muzika je, u tome se mnogi slažu, odigrala veoma pozitivnu ulogu u 90. godinama u vreme narastanja nacionalizma i širenja mržnje. Dok su se folk pevači, tako da kažem, takmičili ko će više da se uključi u nacionalističku propagandu, najveći broj rock muzičara je bio protiv rata i pozivao je na mir i toleranciju. Zašto su se rockeri tako snažno usprotivili nacionalističkoj euforiji, gospodine Langer?
Rock'n'roll sam po sebi, pa moramo uzeti koja je to snaga, uzmemo rat u Vijetnamu i koji su to slogani bili, vodimo ljubav, a ne rat. On je antiratan, antiratan u svoje antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kojih granica, protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji, po ne znam kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše. I on je pozitivan u svakome smislu.
Koliko znam, gospodine Langer, Atomsko sklonište je u avgustu 1991. godine u jeku rata u Hrvatskoj sviralo na gitarijadi u Zaječaru, u Srbiji. Kako ste se uopšte usudili da odete tamo?
Znate kako, jednostavno počeo se događati taj rat i ja sam mislio da jedino što mogu, nikad pušku nisam imao, jedino mogu sa gitarom voditi svoj rat. I ja sam sa momcima na poziv se odazvao. Na gitaradiju bili smo jedini sa zapadne strane države ljudi koji su došli. Ja smo imali sreću da je baš tog petka jedan posljednji avion iz Pule išao. Tu su bile dvije linije Beograd-Pula, u ljeti dva ujutro, dva na večer aviona. I onda mi smo sa posljednjim avionom za Beograd odletili. Povratka nije bilo. Tu smo, sviramo. Ali smo u podne bili na jednom prekrasnom koncertu. Uveče smo bili na stadionu u Zaječaru na Gitarijadi, to je u Šumaricama u Kragujevcu, bio jedan antiratni koncert. To je jedan poseban doživljaj, imam i snimku toga. Dakle, antiratni je bio koncert i normalno da smo se odazvali. I to što se događalo, to će mi dok sam živ ostati u pamćenju, zato što je to bio jedan od naših najljepših nastupa u životu. 30.000 ljudi je bilo na stadionu, bilo je puno emocija, puno naboja. Rat, vidite, lapsus, ali to je jedno, rak je, u stvari, rat je rak za svaku civilizaciju. I svirali smo, znali smo da se ne može ta ratna mašinerija, bili smo svjesni, zaustaviti, ali ipak smo bili tamo. I onda smo, da skratim, u nedjelju iza tog nastupa sa posljednjim avionom koji je letio, samo jedan je letio opet prema zapadnom dijelu bivše države, to je bilo prema Ljubljani, i zaista su nam omogućili da sjednemo u taj avion. Zahvaljujem se onim ljudima iz JATA koji su nam to omogućili, i tako, jer ne znam kako bi se uopće više i vratili. To je jedno veliko i ogromno iskustvo i upravo zato smo bili i prvi koji su poslije toga i došli, prvi rock band iz Hrvatske koje smo nakon svih tih ratnih događanja došli i svirali u Beogradu 2001. na dočeku nove godine, a 2000. smo bili isto zajedno sa Indeksima u Budvi na dočeku nove godine u Crnogorskom primorju.
A samo da vas pitam, da li ste imali nekih neprijatnosti u to vreme, bilo u Srbiji za vreme koncerta, bilo u Hrvatskoj kad se vratili?
Apsolutno ne. Mi smo nastupali predzadnji, a nastup je bio Bajaga, instruktori su bili zadnji, i mi smo imali jedno 5-6 biseva i nakon toga trebao Bajaga nastupiti. Publika nije dopuštala Bajagi, koji je zaista naša megazvijezda bio i onda i sad je, da nastupi, i tražili su, mi smo nekoliko puta još izlazili, sve dok trenutka dok ja nisam zagrlio Bajagu i zamolio publiku na stadionu da dopuste Bajage da svira. Dakle, naprosto nas nisu htjeli pustiti, neovisno o tome da smo mi bend koji je došao iz Hrvatske, što govori ne samo da mi muzičari, nego i oni koji su voljeli i vole taj rock and roll, su bili iznad svega toga, iznad svih tih mržnji i svih tih zala. A kući, moram biti iskren, mnogi su se čudili, ali nisam imao nikakvih problema.
Pročitao sam da je vođa grupe Party Breaker, Zoran Kostić-Cane, u jednom intervju izjavio da su rat na ovim prostorima izazvali, pazite sad, narodna muzika, masna hrana i alkohol. Slažete li se s tim, gospodine Cukiću?
Cane uvijek ima odlične citate. Pa šta ja znam, da li je, da je, dobro zvuči svakako. Da, masna hrana, je, mislim da je to možda najbolji deo ne priča. Ne znam, ne volim da podcenjujem bilo koju vrstu muzike, ali ono što je bitno u rock'n'rollu i zašto mislim da ova vrsta muzike će ostati zauvijek bitna i da će uvijek imati svojih poklonika, je ta neka doza iskrenosti. Bez obzira da li se svira uz akustične gitare ili na najjačem uzvučenju sa Marshall pojačalima od šrafljenjem na 10, suština rock'n'rolla je u iskrenom pristupu, da ljudi pevajući i svirajući rock'n'roll rade ono što misle i osjećaju. Za razliku od neke druge vrste muzike koju ja onako interno zovem muzika sa predumišljem, koja je napravljena negde sa namerom da kaže nekom me nešto zašto zna da će mu prijati. Tako da je ta vrsta iskrenosti ono što je guralo rock'n'roll u geto, kada to nije bilo politički podobno, tako kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritami iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Langer, kakva je funkcija roka danas? Mnogi kažu da je to muzika pre svega nostalgično sećanje na 70. i 80. godine. Ili je možda i danas rock muzika protesta, muzika koja želi da pošalje neku poruku?
Pa ja se ne bi složio s tim da je to muzika nostalgije, postoji rock'n'roll na ovim prostorima još uvijek, jer tu se svira zdravi rock'n'roll. Ja sam rekao u Hrvatskoj, što će biti s hrvatskim rock'n'rollom, ja kažem, što će biti s nogometom, zamislite da vi nemate nijedno nogometno igralište, a kanite imati neku reprezentaciju. Mi nemamo nijednog rock kluba. Postoji neki polivalentni, malo disco, pa malo rock, malo ovo. Znate, sve je svedeno na profit. Apsolutno na profit. Ja ne znam kakva je situacija u novo nastalim ostalim državama. Dakle, teško se baviti rock'n'rollom ako nemate infrastrukturu. To ne postoji. To je prvi problem. Ali to ne znači da ne postoji rock'n'roll. Ono što sam prije rekao, rock'n'roll je najjači kad je on u ilegali, kad smo u podrumima, mi smo svirali na radioaparatima. Slušali smo na Luksemburgu, nismo imali magnetofone, pa smo direktno skidali neke stvari, akorde. I tako smo učili taj rock. I dakle, on imao jednu drugu ljepotu tada. A danas na naše nastupe nitko nema preko 20 godina. Znate, oni su se rodili početkom ili nešto malo prije 90-ih.
Znači, ne dolaze nostalgičari, kao što se priča, nego najmlađa generacija.
U komi ne znaju kako da prežive skupo im, ja mislim da to dijelimo svi na ovom prostoru, pa sad i planetarnu krizu. Nikakve nostalgije tu nema. Dakle, dolaze njihova djeca ili unuci njihovi na koncerte i zahvaljujući internetu i svemu, oni znaju jako puno. Znate, oni znaju, pjevaju sa nama sve pjesme. To je ono što mene još uvijek drži da putujem i da sviram, jer znam da dolazim među svoje. A kad kažu, jer se odmah to pita, ko su ti svoji, rekli bi oni duše brižnici, ja kažem, su i oni koji vole rock'n'roll. To su naši. Neovisni koje su vjere i koje su nacije.
Gospodine Cukiću, ko je rock publika danas u Srbiji?
Ono što je velika snaga rock muzike u ovom trenutku je to je nešto za one od 7 do 107 godina i zaista na rock koncertima se ovdje mogu vidjeti, a i svuda naravno, i oni koji su željni malo nostalgije, da se ne lažemo, ali i njihova djeca i sasvim mladi klinci. Biće mi drago sa vama da podelim jedno svoje iskustvo u posljednje vrijeme. Naime, jedna ovdašnja kompanija me angažovala da koordiniram jedan njihov konkurs gdje su oni odlučili da ulože svoj novac u neki sasvim nepoznat bend i da nagrada tog konkursa bude, znači ne milion dolara, ne znam nekakve pare ili putovanje u inostranstvo, već je da bude nagrada to što će oni uložiti novac u video spot jednog sasvim novog i nepoznatog benda. Na taj konkurs se iz Srbije samo znači javilo 350 mladih nepoznatih sastava i sa neverovatno kvalitetnim radovima. Taj konkurs je meni vratio nadu da se pojavilo, ne samo što uvijek je bilo, svaka nova generacija donela i dosta onih koji slušaju rock'n'roll, već je donela i mnogo zanimljivih novih autora koji prave neke vrlo, vrlo lepe stvari.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to muzike, to je nešto što imam problem. Pre sve imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvijek u drugom planu i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila, ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari i da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda, sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričat ću vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čujni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde, i da su stali u jednoj kafani. Jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu. A kelner mu je rekao, nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda je, pa kakvu imate kafu? Pa kaže, ovde domaća kuvana kafa. E sad on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio Teheran, ili otprilike takav fon koji se mogao čuti, a onda je ovaj tip pitao, izvini, a je li ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike, kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Pa ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate, u stvari doveden je do apsurda, pa ga razve, ili mi živimo u vremenu apsurda, jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete mlade ljude, od 12 godina dalje oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom, i to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima, a to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je i pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim, tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo oni najžešći, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, oni su propagirali to veliko hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Langer.
Hvala lijepa.
Hvala, gospodine Cukiću.
Hvala vama i hvala što ste mi omogućili da se ponovo čujem sa mojim dragim prijateljem Bruno.
Dejanu, najljepši pozdrav u Beogradu, a mi ćemo se, kao i uvijek, ovoga ljeta vidjeti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva proslavljena rokera, Dejan Cukić iz Beograda i Bruno Langer iz Pule. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Goša pres kluba Radija Slobodna Evropa ovog vikenda bila je poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić, koja je, pored ostalog, govorila i o tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije za ratne zločine od 1991. do 1995.
Ja mislim da je to prvorazredno političko pitanje, da je ta tužba koja su u stvari Hrvatska podnala protiv Srbije za genocid, da Mesić i ljudi koji su bili na vlasti u Hrvatskoj do sada nisu imali tri čiste da povuku tu tužbu, jer s ove strane je bilo ponuda da se razgovara o tom pitanju, ali da se ne ide sa Hrvatskom tužbom protiv Srbije, niti da mi tužimo Hrvatsku, nego da idemo na neku vrstu dogovora. E, to je bila nekakva politika koja se odavde vodila. Međutim, Hrvatska nije htjela da povuče tu tužbu, pa se onda ovdje smatralo da je najbolji način da onda se na tu tužbu odgovori nekom vrstom kontratužbe, ali više kao jedan akt, znači da bi to bilo najprobitačnije. Ja očekujem da može biti izabran Josipović kao predsjednik, da bi možda njegova ta politika dovela do toga da se dogovorimo sa Hrvatima da oni i mi povučemo i jedni i druge te tužbe. Mislim da je to najbolje rješenje i svako ko ima malo razuma bi se složio s tim da jedni i drugi ne treba niti da mi podnosimo kontratužbu. A vidite, Tuđman je podneo tu tužbu, bio je HDZ na vlasti, ali i Mesić je bio HDZ-ovac i on nije nikad hteo i stalno, mislim, ima neke izlete ovako malo čudne, ali možda sa novim predsjednikom bi možda došlo, jer ja mislim da kod nas postoji raspoloženje da se ove tužbe povuku.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Vesna Pešić, sociološkinja i poslanica Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije.
Hvala i vama.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Priveden Darko Janković zbog ratnih zločina u oblasti Zvornika. Nepoznate osobe pucale noćas u Kosovskoj Mitrovici. Ubijena jedna i ranjene tri osobe u diskoteci u Peći. Hladnoća i magla odneli 30 života u Indiji. Sutra hladno i sunčano, najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlju vas, Željko Tomić i Nebojša Gravež.